lähes jouduttua syksyä. Teille kaikille on ollut todella hieno syksy meillä ja aina sitä täytyy tässä, kun taas Raamattu kouluakin itse tässä aloittelen, hiukan muistaa menneitä. Siitä on 36 vuotta vähän yli, kun aloitin täällä. Olimme Väitölän kadulla silloin koolla ja minä tuossa äsken ajattelin, että olin oikeastaan puolessa välissä elämäni silloin siihen verrattuna, mitä nyt olen, että aika on rajallinen ja on siitä yli miljardi sekuntia sitten kulunut siitäkin ajasta. Se oli sikäli hyvin merkittävä syksy se 1977, että oikeastaan silloin alkoi toteutua se nuoruuden näky, jonka olin saanut jo paljon aikaisemmin, kun Jumala kutsui minut tähän tehtävään. Yllättäen en ollut ollenkaan sitä ajatellutkaan, mutta siihen liittyy sitten myöskin tuo nuoruuden näky, että haluan ensinnäkin syventyä niihin kieliin, joita Pyhä Henki ensiksi puhui, kun hän antoi Jumalan sanan Israelin kansan kautta meille ihmisille, eli hebrean ja kreikan kieleen ja sitten aramean kieleenkin. Ja silloin jo meillä syntyi noin 50 vuotta sitten ajatus siitä, että me haluaisimme suomen kielellä kirjoittaa Raamatun selitysteoksia, jotka palvelisivat myöskin palvelijoita ja kaikkia kristittyjä, jotka Jumalan sanaa tutkivat. Ja niinpä tuona syksynä luokseni saapui eräs henkilö, joka oli silloin Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja. Hän tuli Kuruun. Hän oli jotenkin saanut viestiä, että minä opetan täällä. Hän tuli minulle esittämään, että alapa ehkä koota sellaista ryhmää, joka alkaa toimittaa tällaista niin sanottua kansanomaista Raamatun selitystä. No siitä kului jälleen aikaa muutama vuosi, tai oikeastaan siinä vuonna, taikka seuraavana vuonna kutsui tuollaisen ryhmän koolle, mutta jälleen kului aikaa toista kymmentä vuotta ennen kuin sitten tämä alkoi toteutua, ja itse kirjoitin silloin ensimmäiseksi Luukkaan evankeliumin selitysteoksen, jolla muuten aloitin luentoni täällä silloin 36 vuotta sitten, ja Jopin kirjahan oli silloin toisena, minulla oli silloin vain yksi luennoitsija, ja kokoonnumme tuossa Väinölän kadulla niin, että lauantaina sunnuntaina aina oltiin täällä koolla. Ja sanon tämän vain sen takia, että näin kun ikää tulee, niin jotenkin on semmoinen luottavainen mieli siitä, että on voinut olla kuitenkin uskollinen nuoruuden näylle, joka on siis yli 50 vuotta vanha näky, ei siis ilmestys, vaan sellainen selvä tietoisuus siitä, mikä minun tehtäväni on siinä kutsussa, jonka vapahtajaltani silloin sain. Olen kyllä sanonut, että kyllähän nuorena sitä ajattelin monissa asioissa vähän eri tavalla kuin vanhempana, kun sinä vanhenet, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie usein minne ei tahdokkaan, mutta olen hiukan vaatimattomasti sanonut, että minun ei ole tarvinnut koskaan kääntää takkia sen jälkeen, mutta napitusta olen joutunut kyllä löysyttämään. Ja niinhän se käy meillä, että sitä nuorena menee vähän niin innokkaasti, että melkein silmät päästä välillä pullistuvat. Ja kyllä minä olen hiukan häveten ajatellut sitä, että saatoin kyllä hyvin voimallisesti esittää ajatuksia, ja toivottavasti vieläkin teen sitä, mutta Jumalahan meitä kouluttaa, ja toisaalta meidän täytyy kuitenkin säilyttää se kutsu, joka meille on annettu, ja myöskin niin kuin Paavali sanoo, virittää palavaksi se armolahja, joka meille on uskottu. Ei se ole aina mikään henkilahja, vaan se voi olla myöskin opettamisen lahja tai kirjoittamisen. Lutherhan sanoi, että kaikkein raskainta työtä on kirjoittaminen. Kyllä te tiedätte, jotka olette kirjoittaneet, että se vaatii paljon semmoista pitkäjänteisyyttä ja uskollisuutta ja vuodesta toiseen tapahtuvaa sen oman tehtävänsä toteuttamista. No niin, tämä oli nyt pieni johdanto. Me julkaisimme tässä viime kesänä semmoisen hyvin laajan teoksen, en tiedä onko siitä teistä kellään, mutta siinä on 24 kirjoittajaa ja sen aiheena on Kristus vanhassa testamentissa. Ja minä kirjoitin tuohon kirjaan Kristus Jeremian kirjassa ja Jesajan kirjassa. Ja Jeremian kirjasta olen kirjoittanut itse asiassa ainoan suomalaisen laajan selitysteoksen kahden tulen välissä, joka ilmestyy joskus, siitä on varmaan jo vähän yli 10 vuotta, mutta sekin liittyy siihen samaan kutsuun, josta tuossa äsken mainitsin. Nyt olen sitten ponnistellut ilmestyskirjan äärellä, josta olen pitänyt kyllä Raamattukoulussakin luentoja, mutta nämä ovat hyvin pitkäjänteisiä asioita ja siinä tarvitaan paljon esirukousta ja paljon myöskin sanan tutkimista ja siihen alkutekstiin paneutumista. Se on minun kutsuni, että haluan mennä siihen alkutekstiin ja sitten myöskin uskallan arvostella Raamatun käännöksiä, kuten tänään tulen tekemään uudesta Raamatun käännöstä eräitä raskaita huomautuksia, mutta tietysti meidän täytyy todeta, että käännökset ovat käännöksiä ja meidän täytyy kuitenkin aina katsoa, mitä siellä alkutekstissä sanotaan ja miten se pitkässä aikajanassa todella on ymmärrettävä niin, että me emme rupea esittämään jotakin nykyään ihmisten käsitysten mukaisia ajatuksia Raamatusta. Ja useinhan siihen liittyy se, että kun me torjumme ihmeenomaisen Jumalan yliluonnollisen vaikutuksen, niin sitten me keksimme kaikkia selityksiä, joilla me voimme sen ikään kuin tehdä tyhjäksi. Meidän Raamatun käännöksen on valitettavasti eräitä sellaisia kohtia. Tulen kahta niistä tänään myöskin tässä hiukan sivuamaan. Mutta Jeesus Kristus Jesajan kirjassa on valtavan haastava asia. Profeetta Jesajahan on, hänestähän sanottiin, että hän on tällainen profeettojen kuningas. Hän vaikutti todella 60 vuotta suunnilleen profeettana ja hänellä oli järkyttävä kohtalo, koska hän nähtävästi oli se, josta hebrealaiskirjassa sanotaan, että hänet rikki sahattiin. Siis eräässä samantyyppinen kuin Jeremialla, joka jäljet päättyvät Egyptin hiekkaan, eikä tiedetä, mikä loppujen lopuksi hänen kohtalonsa sitten oli, mutta hän antoi sanomansa ja se säilytettiin tuleville polville. Profeetta Jesajan sanoman säilyttivät hänen oppilaansa, josta sanotaankin tässä 8. luvussa, Jumala sanoi hänelle, kierrä kiinni käärö, se jääköön todisteeksi, sinä töit tämä opetus oppilaitteni keskellä. Minä jään odottamaan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin suvulta. Häneen minä panen toivoni. Minä ja nämä lapset, jotka Herra on minulle antanut. Me olemme tässä enteenä ja merkkeinä Israelille, Herran Sebaotin merkkeinä. Tuo Jesajan kirja on hyvin ihmeellinen kirja monessa suhteessa. Ensinnäkin se on eräässä mielessä analoginen, rinnakkainen koko Raamatun kanssa. Ajatelkaapa sitä, että kun Raamatussa on 66 kirjaa, Jesajan kirjassa on 66 lukua. Tietysti nämä luvut on myöhemmin sinne aseteltu, mutta ne ovat kuitenkin hyvin loogisessa järjestyksessä siellä. Ja kun vanhassa testamentissa on 39 kirjaa ja uudessa testamentissa 27, niin Jesajan kirja jakaantuu selvästi kahteen osaan, joista ensimmäisessä on 39 lukua ja sitten siirrytään näihin näkyihin, jotka toteutuvat vasta profeetan kuoleman jälkeen, eli 27 lukua siinä lopussa, jotka ovat ikään kuin Uuden testamentin rinnakkaistekstejä, näin voisi sanoa, koska siinä kaikkein eniten on niitä ennustuksia, jotka toteutuivat Messiaan syntyessä maailmaan. Mutta jo siinä alkuosassa, jota nyt tänään käsittelen, on aivan hämmästyttäviä ennustuksia tulevasta Messiasta. Ja tässä toteaisin myöskin sen, että profeetta Jesajan kirja on hyvin tärkeä sikälikin, että nämä kuolleen meren veljet, joista olen myöskin heidän teksteistään tehnyt oma väitöskirjani, säilyttivät vanhan testamentin tekstejä ja yllättäen suunnilleen Israelin valtion syntyaikoihin no tekstit tulivat päivänvaloon, kun ne olivat 2000 vuotta olleet siellä Kuolleenmeren luolissa. Ja siellä joukossa oli muun muassa koko profeetta Jesajan kirja. Vain pieniä poikkeamia siihen masoreettiseen tekstiin, johon meidän käännöksemme perustuu. Mutta on voitu tutkia tarkasti näitä vertaillessa, että tuo Kuolleenmeren veljen kopioima Jesajan teksti, siis noin 2000 vuoden takaa tai yli 2000 vuoden takaa, on yhtenevä sen tekstin kanssa, johon meidän vanhan testamentin käännöksemme Jesajan kirjasta perustuu. Ja tämä meidän käännöksemme perustuu niin sanottuun masoreettiseen tekstiin, jota juutalaiset kirjanoppineet säilyttivät uskollisesti vuosisadasta toiseen aina hävittivät vanhat tekstit, kun he tekivät uusia kopioita. Ja niinpä meidän vanhin Jesajan kirjan hebreankielinen, siis ennen kuolleempien tekstejä ollut teksti, on noin 1000 vuotta vanha. Sitä säilytetään Pietarissa. Se on niin sanottu Codex Peterburgiensis. Ja nyt on voitu vertailla sitten, kuinka uskollisesti nämä juutalaiset kirjanoppineet säilyttivät meille vanhan testamentin tekstejä. Viittaan vain professori Soisalo-Soinisen tutkimukseen, jossa hän käsittelee näitä kahta Jesaja kääryä kuolleenmeren tekstien joukossa ja sitten tässä niin sanottua virallista eli masoreettista tekstiä. Se on osoittanut meille, kuinka luotettavasti todella meille on säilytetty vanhan testamentin tekstit. Ja ajatelkaapa vielä sitä, että profeetta Jeremia, joka suututti näitä kirjanoppineita, koska hän julisti Jumalan sanaa sillä tavoin, että se ei miellyttänyt näitä, joiden kynä on tehnyt valheen työtä, niin kuin profeetta Jeremian kirjassa sanotaan. Mutta kun hänen ennustuksensa toteutuivat, hän ennusti noin 40 vuotta ennen Jerusalemin hävitystä, Jerusalemin hävityksen. Niin kuin Jeesus ennusti Jerusalemin hävityksen, uuden hävityksen, noin 40 vuotta ennen kuin se hävitettiin. Niin on merkillistä, että nämä Jeremian vihamiehet, jotka vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, siis nämä kirjanoppineet, silloin tajusivat, että heidän keskellään on ollut profeetta, joka on julistanut Jumalan sanaa, ja nyt heidän velvollisuutensa on säilyttää tämä teksti tuleville sukupolville. Ja tätä Babylonian pakkosiirtolaisuutta, joka kesti 70 vuotta, me saamme kiittää siitä, että meillä on niin luotettava Vanhan testamentin teksti kuin meillä on. Tämä on nyt siis hiukan niin kuin lyhyesti todettu, mutta ajatelkaa, että Jumala säilyttäessään tuleville polville ja myös pakana kansoille tai vieraille kansoille Vanhan testamentin tekstin joutui viemään tästä Iisain kannosta pienen jäännöksen sinne Babyloniaan noin 2600 vuotta sitten tai vähän enemmänkin sitten. Ja tällä tavalla hän huolehti siitä, että meille säilyivät nämä pyhät kirjoitukset, koska silloin nämä kirjanoppineet tunsivat velvollisuudekseen, että heidän on nyt pidettävä huolta siitä, että nämä pyhät tekstit säilyvät. Ja siellä samassa Babylonian pakkosiirtolaisuudessa säilytettiin myöskin messiaanista sukua, josta sitten syntyi Jeesus Daavidin suvusta. Kun luette vanhoja sukuluetteloita, niin huomaatte, että juuri siellä pakkosiirtolaisuudessa olivat Senuppa, Pelsealtiel ja niin edelleen, siis Joojakinin, kuningas Joojakinin suku, Daavidin suku, josta Messias sitten syntyi. Tämä olisi hyvin pitkä asia, tästä sen enempää nyt tässä voi puhua, mutta totean, että me voimme luottavaisella mielellä lukea vanhaa testamenttia tietoisina siitä, että Jumala ei turhaan valinnut tätä pientä kansaa sieltä Kaldean Uurista, eli nykyisen Irakin eteläosista, aramilaista pientä heimoa, josta Abraham lähti liikkeelle. Ja tämä pieni vähäinen kansa, sille uskottiin Jumalan sanan antaminen ja tietysti Messiaan antaminen koko ihmiskunnalle. Ja siinä myöskin toteutui Abrahamin siunaus, 1 Mooses 12, jossa sanotaan, että tämä Abrahamin siunaus tulee kaikkien kansojen hyväksi. Siis tässä mielessä me voimme ajatella kiitollisuudella tätä kansaa, joka kautta Jumala on antanut meille uskon yhteen Jumalaan. Ainoana kansana siellä kansojen joukossa säilytti tämän alkumonoteistisen uskon ja sitten siirsi sen tuleville polville. Ja me saimme sen myöskin heiltä. Ja Vanhan testamentin kirjathan ovat käytännössä katsoen kaikki Israelin kansan jäsenten, profeettojen ja historiakirjoittajien säilyttämiä. Ja Uudesta testamentistakin kaikki muut, paitsi Luukkaan teokset, jotka ovat sitten tämän rakkaan kreikkalaisen lääkärin kirjoittamia. Mutta se on hyvä, että tässä sitten tulee tämä näkökulma esille, että tämä sanoma on tarkoitettu vietäväksi kaikille maailman kansoille. Ja Luukas oli erityisen tärkeä siinä, että hän myöskin tallesi sellaisia Jeesuksen opetuksia meille, joita ei ole muissa evankeliumeissa, jotka erityisesti tuovat esille Jeesuksen opetusta siitä, kuinka tämä sanoma on vietävä niin kuin hän sitten apostolien teossa, Lukkaan kirjoittamassa apostolien teossa ylösnostoa sanoi, että alkaen Jerusalemista, Juudeasta, Samariasta, maan ääriin asti, ja jonka hän lähetyskäskyssä antoi. No niin, tässä nyt vielä tämmöistä johdantoa, mutta jos ajattelemme tätä Jesajan kirjaa vielä, te tiedätte, että viisaat teologit ovat rikki sahanneet tämän Jesajan kirjan, niin kuin profeetta itsekin rikki sahattiin. Kaikkein hurjimpia tällaisia kriittisiä teoksia, mitä olen Jesajan kirjasta lukenut, on sellainen, jossa on löytynyt 16 eri Jesajaa. Mutta muistakaa, että ne ovat vain näiden tutkijan omassa päässä olevia henkilöitä, eivät siis tässä kirjassa. Sillä meillähän on säilynyt Jesajan kirja yhtenäisenä sekä masoreettisena tekstinä että kolemeren tekstinä että septuakintassa, eli kreikankielisessä tekstissä, jonka Aleksandrian juutalaiset säilyttivät, käänsivät siis kreikan kielelle koko vanhan testamentin ja myöskin Jesajan kirjan. Ja se auttaa meitä myöskin ymmärtämään eräitä kohtia myöskin hebreankielisessä tekstissä. Ja siihenkin hiukan tänään tulen tässä vielä liittymään. Totean vain, että profeetta Jesajan kirja on yhtenäinen, vaikka minua kutsutaan antikonservatiiviseksikin tässä mielessä, niin olen voinut perustella sitä kyllä monille. En ole löytänyt mitään katkoskohtaa näissä kirjoissa, paitsi sen, että profeetta Jesaja uskoi nämä myöhemmin toteutuvat ja vieläkin toteutumattomat tekstinsä oppilailleen, jotka sitten säilyttivät niitä ja tekivät eräitä merkintöjä siinä sitten myöskin, jotka ilmaisivat, että profeetan oppilaat ovat olleet uskollisesti säilyttämässä näitä tekstejä tuleville polville. Ja jos ajatellaan, että Jesajan kirjassa on noin 70 termiä, hyvin tärkeitä termiä, jotka ovat kautta koko sen kirjan, siis 66 luvun kautta, niin sehän osoittaa, että auktoriteettina on tämä sama profeetta, joka ennusti tulevia aikoja ja Messiaan syntymään, mutta joka myöskin julisti voimakasta parannuksen saarnaa oman kansansa jäsenille ja ennusti pakkosiirtolaisuuden ja myöskin pohjoisten valtakuntien joutumisen hajoitetuksi sinne johonkin pohjoisiin osiin. Eli nämä 9 heimoa, jotka hävisivät niin, että vain rippeitä niistä jää jäljille, mutta niitäkin on sitten myöhemmin löydetty kyllä niitä rippeitä. Mutta Juudan ja Benjaminin ja Leevin heimot olivat lähinnä ne, jotka sitten huolehtivat siitä, että tämä sanoma meillekin säilyi, ja Juudan suvusta sitten syntyi myöskin tämä Juudan jalopeura. Taikka Karitsa. Ihmeellistä kyllä, että juuri profeetta Jesajan kirjassa tulee esille se, kuinka tämä Messias on samalla kertaa siis kuin Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, mutta samalla näkevä kuin jalopeura, mutta joka ilmaisee itsensä meille vielä heikkoudessa, kärsimyksessä, sovituksessa, mutta joka on nouseva kunnian ja kirkkauteen, ja joka ei vielä meille kuitenkaan tässä ajassa näytä tätä valtavaa voimaansa, vaan ilmaisee itsensä meille kärsimyksensä kautta, vaikka me koemme tämän suunnattoman suuren voiman kyllä Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa ja myöskin ristin sanomassa, kun Paavali sanoo, olen päättänyt olla julistamatta teille mitään muuta paitsi Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. No tästä Jesajan kirjasta on sanonut tunnettu Raamatun selittäjä Edwin Biren ja siihen liittyen myöskin Aapeli Saarisalo, itämaisen kirjallisuuden professori. Sisällyksen, ylevyyden ja rikkauden sekä kielen kauneuden, vaihtelevaisuuden, voiman ja majesteettisuuden puolesta Jesaja on voittamaton vanhan testamentin profeettojen joukossa. No tämä tietysti nyt liittyy siihen hebreankieliseen alkutekstiin, mutta kyllähän se totta kai näkyy myöskin käännöksissä. Profeetta Jesajan kirja on yhdessä psalmien kanssa eniten lainattu Uudessa testamentissa. Ja kun Uudessa testamentissa on noin 500 vanhan testamentin kirjojen selvää lainausta tai selvää heijastumaa, niin niistä lähes puolet on profeetta Jesajan kirjasta. Ja Jesajan kirjasta on myöskin 50 suoraa lainausta erityisesti siis evankeliumeissa Jeesuksen käyttäminä lainauksina, joita kutsutaan refleksio-lainauksiksi, koska Jeesus opetti tämän näille ihmisille, evankelista tallensivat sen, että tämä tapahtui, että kävisi toteen, mitä on kirjoitettu, ja sitten viitataan hyvin usein juuri profeetta Jesajan kirjaan. Jos te haluatte näihin asioihin vielä paremmin perehtyä, olette kenties perehtyneet, niin lukekaa sitten Risto Santalan kirja Juuret ykköstä, jossa hän käsittelee myöskin Vanhan testamentin merkitystä Uuden testamentin ymmärtämiseen. Ja totta kai me muistamme, kuinka ylösnousut Jeesus Kristus Emmauksen tien kulkeille ja muillekin opetuslapsilleen opetti, mitä hänestä kaikissa Vanhan testamentin profeetoissa, psalmeissa ja kirjoituksissa on sanottu. No nyt lyhyesti otan tämän ensimmäisen Jesajan kirjan Messias-ennustuksen, jossa sanotaan kuningas Ahakselle 7. luku ja siinä jää 14. Sen tähden Herra antaa itse teille merkin, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, Jumala meidän kanssa. Tämän jo muistatte tietysti sitten myöskin Uudesta testamentista, Matteuksen evankeliumin ensimmäistä luvusta, mutta nyt on sitten syytä katsoa, tai ei ole oikeastaan syytä katsoa, vaan todeta, että tämä uusi käännös yrittää nyt turhentaa tämän tekstin pistämällä sinne alaliitteen, joka on täyttä pötyä, sillä sanotaan siis tällä tavalla alaliitteessä. Käännös neitsyt perustuu Septuagintan hebreankielisen alkutekstin Almaa merkitsee nuori nainen, ja sitten nimi Immanuel merkitsee Jumala meidän kanssa. Ei se pidä paikkaansa. Ensinnäkin kyllä minä luotan siihen, että nämä Aleksandrian juutalaiset kyllä tiesivät, miten Almaa on käännettävä kreikaksi. Käännettiin Parthenos, eli neitsyt. Enkä tässä nyt käytä aikaa enempää siihen toteamukseen, että myöskin hebreankielisissä teksteissä useimmiten Almaa tarkoittaa juuri neitsyttä, siis naimatonta naista. Ja tämä ihmehän liittyy siihen, että tästä vaimon siemenestä syntyy siis tämä Messias, joka ennustettiin jo siellä niin sanotussa protoevankeliumissa, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku jae 15. Senkin on tärkeä uusi käännös. Ja katsotaan nyt sekin. Minä nyt arvostelen tätä, koska minua suututtaa se, että nämä kääntäjät ovat oman ennakkokäsityksensä halunneet väkisin sijoittaa tänne, jos ei muualle, niin ainakin alaviitteisiin. Mutta käännöksissä on paljon hyvää, ja minä sitä sanoin, ja sitä on hyvä lukea, mutta muistettava, että käännökset ovat käännöksiä, ja aina täytyy palata sitten alkutekstiin, varsinkin jos me epäilemme, että onkohan tämä nyt näin, niin kuin ne tässä kääntävät. Niin, me ei aina ajatella. No niin, tässä nyt minä luen tämän protoevankeliumin esiin, tämän uuden käännöksen mukaan ja sitten sen, miten se on väännetty. Miksi se on väännetty näin? Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäin. Muistatte vanhan käännöksen. Minä panen vainon sinun ja vaimon siemenen välille. Ja tämä vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen päähän, ja käärme on pistävä sitä kantapäähän. No tämähän on biologisesti siis hyvin mahdoton asia, vaimon siemen. Ja niinpä nämä viisaat teologit ovat nyt ajatelleet, että eihän se nyt voi sellaista tarkoittaa, että se tarkoittaa sitten vaan vaimon sukua. Mutta tämä liittyy tähän Vanhan testamentin sanomaan siitä, kuinka Jumala lähettää Messiaansa vaimon siemenestä, ja joka viittaa siis tähän neitsyt syntymään, jossa pyhä henki laskeutuu. Ja jossa syntyy tämä Messias, joka on kuitenkin ilman syntiä. Siis Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta ja tosi ihminen ihmisestä. Eli on tavattoman tärkeää pitää meidän kiinni tästä, että jo Vanhassa testamentissa meille ilmoitetaan, että tämä Messias ilmaisee meille kaksi tärkeää asiaa. Sen, minkälainen on Jumala. Miten me näemme hänen olemuksensa, tosi olemuksensa? Me näemme sen katsomalla, millainen hänen poikansa Jeesus Kristus. Sillä muuten me joudumme filosofiaan. Ja häpeämme Jeesuksen nimeä. Me vain puhumme yleisesti Jumalasta, mutta me emme voi puhua Jumalasta, puhumatta siitä, miten hän on erityisellä tavalla ilmoittanut itsensä meille pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä me näemme Jumalan kasvot. Hän on Jumalan olemuksen kuva, hänen kirkkautensa säteily, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Mutta myöskin, minkälainen tosi ihminen. Se on sellainen kuin Jeesus Kristus vaeltaessaan täällä meidän keskellä. Emme voi osoittaa hänessä mitään sellaista vikaa tai virhettä, jossa me emme voisi seurata häntä ja ajatella, että jos me eläisimme vähänkin sen esikuvan mukaan, mikä Jeesus meille on antanut, niin kyllä tämä maailma olisi paljon parempi. Ja on totta, että siellä missä Jeesusta Kristusta seurataan ja pyritään, niin kuin Paavali neuvoo meitä Kristuksen seuraamiseen, joka ei ole imitaatiota, jäljittelyä, vaan mukautumista Jeesuksen kuvan mukaan, niin siellä aina tapahtuu uudistumista ja ihmiskuva todellakin kirkastuu siellä. Nyt toteaisin vain tässä, että meidän suuri harhamme tänä aikana on se, että me emme näytä tajua edes kirkossa sitä, mihin perustuu tämä niin sanottu humanismi, siis käsitys ihmisarvosta. Ette te löydä sitä mistään Koraanista tai intialaisista uskonnoista, ette vaikka tämän ammaäidin syleilemisestä tai muista tämmöistä naurettavista asioista, vaan se löytyy Jumalan sanan opetuksesta, jossa Jumala luomisessa jo loi meidät omaksi kuvakseen, joka kyllä särkyi, mutta jonka Jumala uudistaa Kristuksessa. Ja vapahtajamme vuorisaarnassa, kultaisessa säännössä, jossa hän sanoo, tee lähimmäisellesi samoin kuin toivot hänen tekevän itsellesi. Johon perustuu koko se käsitys, mikä meillä on jokaisen ihmisen arvosta. Riippumatta siitä, minkälaisissa olosuhteissa hän elää tai mihin kuuluuko hän niin sanotuin ylhäisiin tai alhaisiin, onko hän mies tai nainen, mikä tahansa. Kaikki ovat Jumalan edessä arvokkaita, koska Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksi. Ja rakkauden kaksoiskäskyssään Jeesus keskittää tämän kaikkein oleellisimman, kun hän sanoo, rakasta Jumalaa yli kaiken mielestäsi, sielusta ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos me katselemme maailmaa, jossa luovutaan tästä Kristuksen kaksoisluonnosta ja siitä, mitä hän meille opetti, niin maailma kulkee kohti yhä vaikeampia ja pahempia aikoja. Ja niinhän siitä tietysti tapahtuukin Raamatun mukaan, kun tämä sielunvihollinen pitää suurta vihaa yllä, koska se tietää, että sillä on vähän aikaa. Ja me näemme, kuinka varsinkin täällä länsimaissa poljetaan jalkoihin kaikkein tärkein ja keskeisin, mikä meillä on ollut elämän perustana. Ja olen nyt usein sanonut, että tässäkin sanon, että suomalaisten tulisi erityisesti muistaa, että meidän valtiomme perussymbolit ovat Jumalan karitsa ja leijona. Sillä ristilippuhan viittaa Jumalan karitsaan, joka ottaa pois maailman synnin. Ja leijona vaakuna keskiajalta viittaa Kristukseen, Juudan jalopeuraan, joka on myöskin väkevä ja voimallinen. No, nykyisinhän kaikki tällainen asetaan kyseenalaiseksi, mutta mihin sitten perustuisi meidän todella sellainen yhteiskuntamme, jossa ihmisen olisi hyvä olla, jossa huolehdittaisiin heikoista ja jossa myöskin kaikkein korkeimpana auktoriteettina olisi itse Jumala ja hänen sanansa ja se, mitä hän Kristuksessa on ilmoittanut. Mikä meteli nousi, kun joku ministeri uskalsi sanoa, että on asioita, joissa on enemmän kuunneltava Jumalaa kuin ihmisiä. Minä luin juuri tänään, muistaakseni, eräästä lehdestä, kuinka meillä kirkolliskokoukseen, missä minäkin olin mukana, oikein merkittiin sinne joihinkin kohtiin, että on asioita, joissa Jumalan sana on meidän auktoriteettimme, vaikka ihmislait sanoisivat mitä tahansa. Mutta kaikki nyt vuoron perään meidän päättäjämme hyökkäsivät tätä sivulauseessa esitetty asia vastaan. En häpeän kyllä sitä, että meidän kirkkomme johtajat olivat hiljaa. Kyllä joku heistä sanoi, muun muassa Kuopion piispa sanoi, että kun hän luki tämän ministerin puheen siellä kansanedustuspäivillä, niin hän kyllä luki aivan eri puheen kuin se, mihin tämä Ilta-Sanomien sensaatiotoimittaja oli siinä viitannut. Siis siinä vain repäistiin tällainen asia, mutta Tämä on sen takia tärkeä asia meidän muistaa, että jos me ajattelemme, että ei ole siis korkeampaa auktoriteettia meidän ihmisten yläpuolella, jonka edessä meidän on palamme vannottava ja uskollisuutemme tunnustettava, niin silloin me joudumme siis tällaiseen jonkinlaiseen hirmuvaltaan tai rappiotilaan. Tästä pitäisi puhua enemmän, mutta nyt jatkan tästä kuitenkin eteenpäin. Siis tämä neitsytsyntymähän on tietysti semmoinen tärkeä asia meillä, koska me siinä opimme tuntemaan sen, kuinka Jumala pojassaan Kristuksessa ilmaisee meille itsensä, isän kasvot, oman olemuksensa kuvan ja sitten toisaalta tosi ihmisyyden. Minä olin tässä Iljakko-erässä miesten illassa, jossa eräs suomalainen professori sanoi, että tamperelainen professori sanoi, että kyllä mä nyt Jumalaan uskon, mutta en mä tiedä mitä tekemisellä Jeesuksella on tämän kaiken kanssa. Sehän on nykyisin ihan yleinen ajatus. Minä kyllä sanoin hänelle siellä, eli paljon miehiä koolla, että no niin, jos me näin ajattelemme, niin silloin me menemme harhaan, sillä juuri sen takia me puhumme Jeesuksesta Kristuksesta, että hänessä me näemme, minkälainen on tosi Jumala, johon minäkin haluan uskoa. Ja ei vain jokin filosofinen etäinen käsite, vaan joka tulee hänessä meidän tykömme, ikään kuin kietoo kätensä meidän ympärillemme. Ja sanoo, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Ja sitten Kristuksessa me näemme myöskin, minkälaisia meidän tulisi olla lähimmäisinä ihmisinä toisiamme kohtaan. No sitten vielä käsitellään tätä niin sanottua jouluprofetia Jesajan kirjassa, joka on näitä Raamatun myöskin, voimme sanoa, valotorneja, joita Jesajan kirjassa on useitakin. Totta kai sitten kaikkein kirkkaimpana tuo Herran kärsivän palvelijan laulu siellä lukussa 53 ja myös kerässä muissa kohdissa. Mutta nyt kun luetaan tätä Jesajan ensimmäistä jouluprofetia, se on oikeastaan kaksi niitä, tämä lukussa 9 ja sitten lukussa 11, niin se aloitetaan niin kuin Matteuksen evankeliumissakin viitataan, kun Kristus aloitti työnsä siellä kuoleman varjon maassa, eli siellä alhaalla Genesaretin järven rantamilla, joka siihen aikaan oli kuoleman varjon maata, ja oli tullut sieltä terveellisiltä Nasaretin kalkkiylängöltä alas sinne kuoleman varjon maahan, niin sitä sitten lainataan tällaisena niin sanottuna refleksiolainauksena Matteuksen evankeliumissa. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Sinä teet runsaaksi riemun, annat suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elonkorjun aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuntaa. Ikeen, joka painaa heidän hartioitaan, valjat, jotka painavat olkapäitä, ja heidän käskiänsä sauvan sinä murskaat, niin kuin murskasit Midianin vallan. Ja kaikki taistelun kenttiä tallanneet saappaat, kaikki verentaarimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat tulen ruuaksi. Ja mikä nyt tulee, ollaanpa tarkkana. Messian kaksoisluoto. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon. Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnassaan oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämä saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Niin sanoisin, että tämä teksti on tyhjentymätön. Emme me koskaan sitä tässä Aionissa pohjan asti voi ymmärtää, mutta me ymmärrämme monia asioita siitä, kuinka todella valo koittaa pimeyteen, kuoleman varjon maahan. Kun Jeesus Kristus syntyi, niin paimenet Betlehemin kedolla saivat ensimmäisenä kuulla tämän ihmeellisen rauhan laulun ja sanoman suuren ilon, niin kuin tässä sanotaan, suuri ilo. Annoinkin Luukkaan selitysteokselle nimen sanoma suuresta ilosta. He näkivät kirkkauden, he näkivät taivaallisen sotajoukon ja enkeli Gabriel, joka ilmoitti siitä, kuinka nyt on Messias syntynyt Betlehemissä ja kuinka hän syntyi alhaisiin oloihin ja kuinka juuri siellä köyhyyden keskellä kuitenkin loisti Jumalan kirkkaus. Lapsi, poika, joka kantaa valtaa harteillaan. Ajatelkaapa sitä, kuinka nykyaikainen teksti tai muistutus tämä on, kun sanotaan hänestä, että niin kuin elonkorjuun aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan, iloitaan tästä tapahtumasta. Emmehän me kyllä näe kai tässä maailmassa kovin paljon saaliin jaossa iloitsemista tai elonkorjuussa iloitsemista, sillä nythän riidellään kaikista eduista ja mahdollisista ja mahdottomista asioista, mutta juuri usko Kristukseen saa aikaan meissä sen asenteen, että me haluamme jakaa toisillekin sitä, mitä meillä itsellämme on. Sehän on evankeliumin sanoma viemistä toisille. Niin kuin joku sanoi, että tietenkö Stanley Jones, joka sanoi, että evankeliumi on sitä, että me kerromme toisille kerjäläisille, mistä leipää on saatavana. Emme halua pitää sitä itsellämme tai riidellä siitä. No kyllähän se on totta, että kyllä kristikunnassa paljon riidellään saaliin jaossa ja elonajassa ja väitetään, että tämä on vain meille kuuluva, eikä sen teille kuulua. Me ajamme pitkillä valolla ja toiset vain lyhköisillä valolla ja niin edelleen. Mutta kannattaa lukea tässä yhteydessä, suosittelen Hilja Aaltosen kirjaa Jumalan sateenkaaren alla, jossa hän kuvaa siis tätä myöskin kristikunnassa olevaa tällaista taistelua, kun hän kirjoittaa näistä Iisakin kolmesta kaivosta. Samat taistelut käydään aina, siis yksi kaivo, jolla annettiin nimeksi Esek, riita. Siellä nämä ihmiset riitelivät siitä, kenelle tämä vesi nyt kuuluu, eikä se kuulu teille, se kuuluu vain meille. Ja sitten oli yksi kaivo, jossa syntyi vihollisuus, Sitnaa, josta tulee myöskin sana saatana, siis Jumalan vastustaja. Siellä oli suorastaan demoninen valta, riehui tuolla kaivolla, mutta sitten kaivettiin kolmas kaivo, ja sillä annettiin nimiksi Rehovot, eli tilavat paikat. Hebreassahan se tarkoittaa muistakin toriakin ja katuakin, mutta siis se on tämmöinen avarapaikka, jossa kaikkien on hyvä olla, ja jossa koetaan, että tämä kuuluu meille kaikille, tämä elävä vesi, eikä sitä ole tarkoitettu vain joillekin harvoille ja valituille, vaan sitä halutaan jakaa siis kaikille. Ja se on sitä elon aikana iloitsemista ja saaliin jaossa riemuitsemista. Että tätä sanomaa viedään kaikkialle. Ja että sitten ihmiset joutuvat itse vastaamaan siitä, miten ne ottavat tämän kutsun vastaan. Mutta onhan tämä meille tietysti voimakas sana, joka kääntää niin kuin sormet vähän omaa sydäntäkin kohti. On sanottu, että kun me osoitamme toista sormella, niin kolme näyttää sitä itseä kohti. Että olemmeko me ihmisiä, jotka todella rukoilevat ja pyytävät sitä, että Jumalan hyvä tahto voisi tapahtua maailmassa, että mahdollisimman moni saisi kuulla evankeliumin sanan, ja että se on tarkoitettu kaikille. Ei ole ketään ennalta poissuljettu siitä sen sanoman yhteydestä. Olen joskus kertonut, että kun Martin Luther kävi tätä omaa taistelua niin sanotusta kaksinkertaista predestinaatiosta, eli ennalta määräämisestä, jossa Jumala olisi ennalta määrännyt toiset kadotukseen ja toiset pelastukseen. Sehän on mutta reformoissa kristillisyydessä, muun muassa siellä buurien keskuudessa, jotka harjoittivat sitä rotuerottelua Afrikassa, niin hän kuvittelivat, että he ovat korkeampi rotuja. Tämä kuuluu vain heille, mutta nämä ovat alhaista rotua nämä toiset. Ja ne on ennalta jo määrätty varmaan kadotukseen ja niin poispäin. Tämä ei ole raamatunmukainen oppi, vaikka joskus niin voidaan ymmärtää. Niin kuin Luther tätä taistelua kävi, ja hän kuvitteli, että hänet on määrätty kadotukseen, ei hänellä ole mitään toivoa. Niin mitä sanoi hänelle sitten Erfurtin luostarin hurskas apotti Johanna von Staubitz? Kristuksen haavoista loistaa meidän ennalta määräämisen. Eli jos me puhumme ennalta määräämisestä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on Kristuksessa määrännyt meille pelastuksen. Ei ole muuta tietä. Siinä loistaa meidän ennalta määräämisen. Että kun me sitä taistelua käymme, ja joskus olen tavannut ihmisiä, jotka luulevat, että he ovat nyt tehneet synnin pyhää henkeäkin vasta, eikä heillä ole enää mitään mahdollisuutta. Niin tämä on tietysti sielunvihollisen ansa, mutta silloin sellaiselle ihmiselle pitää sanoa, että kyllä, ovet ovat auki, niin kauan kuin on armon aika. Mutta useinkin ihminen, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan veren, ja tekee siis tällaisen käännöksen, jossa hän hylkää kaiken sen, mikä on ollut parasta hänen elämässään, niin hän usein sulkee sillä tavalla sitten itse sen oven, joka olisi avoin Jumalan yhteyteen. No tässä puhutaan myöskin siitä, kuinka tämä on rauhanruhtinas tämä Messias, joka syntyy tähän maailmaan. Ajatelkaapa, kun hän ratsasti Jerusalemiin, ei sotaratsulla, vaan työjuhdan selässä. Hän täytti siinä profeetta Sakarin ennustuksen, kuinka hän saapuu hiljaisena nöyränä ratsastaen aasilla, ikeen alaisen aasin varsana. Se liittyy yhteen myöskin näiden ennustusten kanssa, että Jumalan poika Messias tulee alhaisiin oloihin, tomuisia teitä pitkin tähän maailmaan. Niin, että sellaisetkin ihmiset, jotka tuntevat itsensä arvottomiksi, usein kelvottomiksi, ymmärtävät, että kyllä hän lähestyy juuri niitä, jotka ovat jotakin vailla. Ja niinhän Jeesus ohjelman julistuksessaan tämän Nasaretin synagogassa esitti, kuinka hän on tullut tuomaan tämän sanoman osattomille. Siinä riemuvuoden sanomassa, siinä Jovelin sanomassa, joka on profeetta Jesajan kirjan luussa 61 ja myöskin muualla Jesajan kirjassa sanottu, miten tämä Messias tuo maailmaan tällaisen riemuvuoden sanoman, jossa todellakin osattomille julistetaan syntien anteeksiantamosta, sairaille ja kärsiville ilmoitetaan hyvää sanomaa siitä, että heidän vaivan aikansa on kuitenkin loppunut Kristuksessa, vaikka he kuinka vielä kantaisivat täällä sairauden taakkaa. Ja kuinka hän on tullut tuomaan tämän sanoman niille, jotka tuntevat itsensä kelvottomiksi, suorastaan toisten painamaksi. Se tulee siinä kaikki esille siinä riemuvuoden julistuksessa. Lukas 4. Ja senhän jälkeen Jeesus sitten menikin sinne alas kuolemanvarjon maahan näiden ihmisten tykö, jotka odottivat Messiasta. Eikö ole järkyttävää, että kun hän julisti tämän sanoman, niin nuo Nasaretin asukkaat loukkaantuivat häneen. He tunsivat itsensä jotenkin paremmiksi, eivät he tarvitse tuollaista. Ja eikö tämä nyt ole Joosefin poika, niin kuin sanoin. Ja sitten olivat syöksemässä hänet alas sinne sieltä rinteeltä tai sieltä ylhäältä alas sinne rotkoon. Jeesus lähti käyden heidän keskitsensä majesteettisesti, ei hänen aikansa ollut vielä tullut. Kyllä hän sitten myöhemmin jäi näiden ihmisten käsiin, jotka hänet halusivat surmata, mutta tietämättä he silloinkin toimivat kuitenkin Jumalan agentteina, sillä juuri näin hän piti käydä, niin kuin hän sanoi. Mutta ajatellaan vielä tätä rauhan ruhtinasta. Me laulamme tänään muuten sen virren täällä, joka minä ehdotin sitä, ja meidän soittajammekin oli se jo valinnut, se 515. Sehän on profeetta Jesajan ja profeetta Miikan kirjoista, siis tämä rauhan ruhtinaan virsi, jossa meitä kertaa käymään nousemaan vuorelle korkeimmalle. Ja kuinka sitten maailmassa Messiaan tullessa todellakin sota-aseet, niin kuin tässäkin sanotaan, taistelukentillä tallanneet saappaat ja niin edelleen joutuvat tulen ruuaksi. Ja kuinka hän tuo tämän rauhan tähän maailmaan. Mutta mehän tietysti tunnustamme, että ei sitä nyt näy vielä sitä rauhaa. Mutta aivan varmasti se näkyisi, jos kaikki ihmiset jo kääntyisivät Kristuksen puoleen. Sillä eihän kukaan silloin haluaisi pahaa toiselle. No sehän viittaa tietysti siihen täyttymykseen, joka sitten tapahtuu vasta aikojen lopussa. En ruve nyt tässä puhumaan muuten niin sanotusta tuhatvuotisesta valtakunnasta, joka on tällainen ennakkovaihe, mikäli sen oikein ymmärrämme, ja johon sitten tuolla myöhemmin siinä toisessa jouluprofetiassa viitataan, jolloin susi kulkee karitsan kanssa, ja pikkupoika leikkii kyykäärmeen kololla ja niin poispäin. Että kenties, ja ne, jotka silloin maailmassa ovat, kokevat sen ajan, miltä tuntuu elää tässä maailmassa, kun saatana on sidottu, ja Kristus on ainoa, jota kunnioitetaan ja palvotaan. No, ainakin se täytyy sitten kerran perille siellä taivaan kunniassa. Ja sinnehän pääsevät ne, jotka ovat valkaiseet vaatteensa, pesseet ne karitsan veressä, niin kuin sanotaan ilmestyskirjassa. Ja se merkitsee sitä, että kun ne laulavat siellä uutta virttä, eli uutta laulua, niin siinä, niin kuin sitä usein on opettanut, ei puhuta jostakin sellaisesta, koskaan ennen ei olisi koettu, vaan se kreikan kielen sana tässä tarkoittaa aina ajankohtaista tuoretta. Ei jotakin uutuutta, jota ei koskaan vielä olisi kuultu, niin kuin meillä on kiusaus aina keksiä jotain ihmeellisiä kommervenkkejä, ja kuvittelemme, että ei vanha evankeliumi enää kelpaa, että nyt tarvitaan kaikenlaisia muita temppuja. Ja niinhän se arkkipiispa Gustav Johansson aikanaan sanoi, kun henki loppuu, niin konstit alkavat. Mutta tämä uusi laulu, jota lauletaan siellä perjantai, uusi virsi, jota kuvataan ilmestyskirjan 7. luvussa, niin se on se laulu, joka on opeteltu jo täällä ajassa. Sen sanoma on ihan sama, mutta se on siellä vielä toisella tavoin taikuva laulu. Kun lukematon joukko kaikista kansoista, kielistä, sukukunnista ja heimoista yhdessä Israelin kansan jäsenten kanssa laulaa tätä laulua. Lukekaa ilmestyskirjan 7. lukua. Niin meidän on hyvä muistaa se, että täällä se on opittava. Ei sitä enää sitten opita sen jälkeen, jos armon aika on jo kulkenut ohitse. Vaan nyt täällä, kun me laulamme Kristuksen ylistystä, turvaudumme häneen ja löydämme hänessä levon ja rauhan, niin se on se ikään kuin ennakoiva kokemus siitä, mikä sitten kerran perillä meille annetaan täydellisenä. Nyt me näemme kuin kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta kerran kasvoista kasvoihin. Taikka niin kuin Paavali puhuu tästä Pyhän Hengen pantista, arrabonista, joka tarkoittaa etumaksua. Siis nyt jo Kristuksen omat saavat etumaksua siitä, mikä sitten kerran täydellisesti meille annetaan. Mutta siinä on tämä paradoksi, että Jumalalle velvollinen meille mitään maksuja antamaan, eikä etumaksuja. Mutta hän on sen antanut meille Kristuksessa hengen panttina, Pyhän Hengen vakuutuksena siitä, että poikani tyttären, olet turvallisella mielellä, sinun syntisi on anteeksi annettu, sinun syntisi on sovitettu. Ja Pyhä Henki vakuuttaa meille tätä, että tämä on varmasti totta, minä saan uskoa tähän ja luottaa tähän. Taikka niin kuin Luther toisen uskokappaleen selityksessä tämän asian niin ihanasti ilmaisee, kun hän sanoo, minä uskon, että Jeesus Kristus, tosi Jumala tai totinen Jumala, isästä iankaikkisuudessa syntynyt, ja myös totinen ihminen, tosi ihminen, syntynyt Jeesus Mariasta, on minun Herrani ja Jumalani, joka on lunastanut minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut ja voittanut vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, että minä olisin hänen omansa. Ja palvelisin häntä hänen valtakunnassaan. Siis tämä on se, mitä me täällä ajassa opimme, ja joka tuo elämään sitten myöskin sellaisen ilon ja siunauksen, vaikka se tietysti usein peittää verolehtien taakse. Kyllähän me kaikki tiedämme, ja vähän riippuu siitä, minkälaisia me kukin olemme rakenteeltamme. Toiset osaavat olla vähän niin kuin iloisemmalla mielellä aina, ja toiset kantavat vähän taakkoja koko ajankin, mutta samasta asiasta on kysymys. Jumala ilmaisee meille kuitenkin sopivalla tavalla sen ilon, joka ehkä joskus kumpuaa toisissa ylitse vuotavana, mutta jos taas toiset kokevat sitä ikään kuin sieltä alhaalta käsin syvyydestä, minä huudan sinua, Herra, kuule minun ääni. Mutta kaikki ne, jotka näin rukouksessa kääntyvät Kristuksen puoleen, ovat kuitenkin jo Pyhän Hengen työn alaisina. Sillä eihän tällaista saa aikaan muuta kuin Jumalan henki, sillä minun omastani hän ottaa ja julistaa teille tai jakaa teille, niin kuin Jeesus sanoi. No tässä katsotaan tätä kelloa vähän. Ja tässä on todettava siis se, kuinka Daavidin suvusta syntyvä Messias on lapsi ja poika. Ja vain tässä yhteydessä hänen herraudestaan käytetään hebreankielisessä sana hamisraa, määrätty muoto, joka tulee verbistä saaraa tai saaraa hallita kuninkaan. Siis Kristus hallitsee kuninkaana. Vaikka nyt vielä tuntuisi siltä, että hän pidättää voimaansa, mutta hän on nyt jo isän oikealla puolella ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan. Vaikka hän nyt vielä näyttää meille tämän valtansa ihan toisella tavoin, niin hän murskaa vihollisiansa. Hän antaa vielä armon ajan, hän vielä pidättelee sitä tuomion aikaa, joka sitten kerran on tuleva. Ja tässä kun sanotaan Jesajan kirjasta, että se on tällaista jollakin tavalla kaikkein ylevintä kieltä, mitä me yleensä Raamatusta löydämme. En osaa sanoa, kyllä muillakin profeetoilla sitä on, Jeremiallakin sitä on, mutta tässä sananleikinomaisesti, jos minä nyt hebreaa sen verran tässä puhun, niin sanotaan, että lapsi on meille syntynyt, niin hebrean kielellä kuunnelkaapa, jelet jullat lanu. Jelet tarkoittaa siis lasta, jullat, joka on syntynyt, lanu meille, meitä varten. Ja se, mikä tässä on erikoista, on se, että tästä puuttuu määräävä artikkeli. Tämä on siis ilman artikkelia, niin kuin myöskin tuo toinen. Eli ben mittaan lanu, nittan lanu, poika on meille annettu. Hebrean kielessä nämä niin sanotut nifal-muodot tässäkin kohdassa tarkoittaa passiivimuotoa, joka ilmaisee, että Jumala on se, joka toimii. Hän on antanut meille lapsen, pojan, ja häneltä tämä kaikki on tullut. Siis yleensäkin Raamatussa, kun käytetään passiivimuotoja näissä yhteyksissä, se viittaa aina Jumalan työhön, jossa ihminen on itse passiivinen osapuoli ja Jumala on aktiivinen osapuoli. Ja jossa ihminen ottaa vastaan Jumalan aktion ja se tapahtuu hänessä sen reaktion, niin kuin on sanottu. Jumalan aktio, ihmisen reaktio, ihmisen vastaus. Ja tässä myöskin puhutaan siitä, kuinka tämä rauhanruhtinan valta ulottuu tuon tekstiyhteyden mukaan aina pakanakansoihin asti. Jesaja 8 ja 23 sanotaan, aikoinaan Herra vei kunnian Sebulon ja Naftalin mailta, mutta kerran hän taas palauttaa kunnian merentien Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean. Siinä puhutaan siis siitä, että vaikka Galileassakin asui paljon näitä muukalaisia, niin Jeesus Kristus hän toi jo sanomaan heillekin, niin kuin muistatte. Hän tapasi syrofoenikkialaisia, hän tapasi siellä Tyyron ja Siidonin alueella näitä ihmisiä ja heillekin hän toi tämän sanomaan. No sitten minä ottaisin tästä vielä, nämä jumalalliset ominaisuudet, siis väkevä Jumala ja sitten toisaalta iankaikkinen isä, ovat Messiaan nimiä. Ja ihmeellinen neuvonantaja, joka merkitsee sitä, että meillä on siis neuvonantaja Kristuksessa, joka meitä ohjaa, mutta joka on antanut myöskin tänne meidän keskuuteemme henkeensä neuvonantajaksi. Voisiko sanoa, että meillä on kaksi puolustajaa, toinen isän tykönä, Jeesus Kristus, meidän neuvonantaja. Ja Pyhä Henki täällä, hänen henkensä, joka meitä ohjaa ja joka on myöskin neuvonantaja, niin kuin tuo parakleetos-sana myöskin merkitsee Johanneksen evankeliumissa. Ja tällä tavalla Pyhä Henki toimii aina siis Kristusta kirkastaen ja aina tuo nimenomaan hänen työnsä ja tekonsa meille tiettäväksi. No niin, tässä voisi tietysti, mä tarvitsen otan lopettelemaan tässä, mutta Jesajan kirjaus on niin rikas, niin monella tavoin avaa meille evankeliumin sanomaa, joka sitten toteutui Kristuksen tullessa tähän maailmaan noin 700 vuotta myöhemmin. Ja toisaalta sana, joka viittaa vielä kauas tulevaisuuteen sitten niihin asioihin, jotka vieläkään eivät ole tapahtuneet, mutta jotka kuitenkin Jumala on tietyllä tavalla ilmoittanut meille ja sen lopullisen tarkoituksen. Ja kun viittasin tuohon ilmestyskirjan 7. lukuun, niin jälleen kerran tuon esille sen, että kristityt, Kristuksen uskovat, ovat ainoat tässä maailmassa, joiden elämän lopputulos on näytetty. Ja Jumalan työn lopputulos on näytetty. Että siellä perillä on sitten valtava saalis, joka on koottu tästä maailmasta. Kristukseen uskovat kaikista kansoista, kielistä, sukupuolista, heimoista, kautta kaikkien aikojen. Kaikki muu on entropian lainalaista. Kaikki muu katoaa, häviää. Meidänkin tämä ulkonäön olemuksemme muuttuu tomuksi. Mutta se iankaikkisuushenki, joka Jumala meihin on asettanut, on kuitenkin ikuinen. Ja kerran myöskin tämä meidän fyysinen olemuksemme muuttuu kirkastetun ruumiin kaltaiseksi. Niin, että siellä perillä sitten me tunnemme toisemme. Me emme vain sulaudu johonkin ikään kuin valtamereen, pisara valtamereen, vaan kaikki säilyttävät sen persoonallisuutensa. joka meille on jokaiselle erilaisena annettu. Jumala on luonut meidät kaikki erilaisiksi. Ja nyt mä lopetan siihen, että kun meidän tyttäremme yli 2 vuotta sitten siirtyi vakavan sairauden kautta tästä ajasta ja kirjoitti kirjankin niistä vaiheista, minä olen siitä usein puhunut, mutta se on meitä paljon puhutellut. Ihmettelin tähän vielä muutama kuukausi ennen kuolemaansa, vaikka en kyennyt enää puhumaan, ei hengittämään normaalisti eikä syömään normaalisti, kirjoitti niin riipaisevan kauniilla tavalla elämänsä tästä vaiheesta ja siitä kaipuusta, joka hänellä nyt on jo täältä pois tästä kärsimyksen maailmasta. Ja kuinka kuitenkin loppuun asti vielä rukoiltiin, että jos Jumala tekisi hänen kohdallaan sen ihmeen, että hän vielä paranisi tästä sairaudesta. Mutta hän näytti meille, että ei hän näin suinkaan aina toimi, koska meille jokaisella on asettu määrä, joka ylitse me emme pääse. Mutta se sana, johon olen nyt, ja nytkin lopetan, oli tämä sana, joka sen kirjassakin on hänen miehensä Kain kirjoittamana. Siitä esirukoushetkestä, jossa Riitta vaimoni oli vähän ennen Marin kuolemaa, kun hän siellä kamppaili, että vieläkö Mari pääsee tästä jatkamaan täällä elämää vai joko hänet kutsutaan pois. Ja hän pyysi 4 jaetta ja olen nyt taas tuonut sen tästä, tässä esille. Hänelle aukesi Jobin kirja luvusta 33. Tällaiset sanat, jotka olivat järkyttävät, mutta samalla täynnä toivoa, kun tällä tavalla Jobin kirjassa sanotaan, minä nyt tätä usein toistan, mutta tuon senkin takia esille, että me olemme kuitenkin todella ihmiset täällä koeistutettuina ja Jumala tietää meidän aikamme. Mutta sitten tämä, tässä on taitettu tällä tavalla, tämä sairauskin voi puhutella, niin tässä sanotaan tällä tavalla, kun hän kysyi siis vaimoni, miten Mari tästä nyt selviää, niin ensin tällainen sana. Hänen tiensä käy hautaa kohden, Tuonelan mahdit odottavat häntä. Riipaisevana äidille oman lapsensa takia. Ikään kuin Raakel itkee lapsia sekä lohtuksesta puoli. Mutta sitten, ja nyt vanha käännös kyllä olisi tässä parempi, mutta minun täytyy lukea tätä uutta käännöstä. Ei tässä mitään ehkä-sanaa ole, vaikka sitä on uuteen käännökseen laitettu. Hänen vierellään on silloin enkeli, puolesta puhuja, yksi tuhansista, niistä, jotka ilmoittavat ihmisille, mikä on oikein. Ei ehkä tässä jälleen ehkä, vaan silloin. Jumala armahtaa häntä ja sanoo enkelille, vapauta hänet vaipumasta hautaan. Olen saanut hänestä lunastuksen. Silloin hänen ruumiinsa elpyy, hänestä tulee yhtä uljas kuin hän oli nuoruutensa päivinä. Ja sitten tässä jatkuu tämä vielä. Hän rukoilee ja Jumala on hänelle suosiollinen. Hän saa riemuiten katsella Jumalan kasvoja. Hän lunasti minut, en joutunut hautaan, minä saan yhä kulkea valossa. Näin Jumala tekee ihmiselle, viitataan sitten näihin etsikon aikoihin. Mutta on merkillinen sana siis Jobin kirjassa, kun sama sana oli psalmissa 103, sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Hän lunastaa sinun henkesi Tuonelasta. Se on valtava lupaus meille siitä, että tämän ajallisen elämän jälkeen meidän nuoruutemmekin uudistuu. On sanottu, että siellä perillä, jos me olemustamme jotenkin voisimme kuvitella, niin me olemme suunnilleen sellaisia, kun me olemme olleet parhaina nuoruutemme päivinä. Sanottiin joskus vanhassa Israelin keskuudessa olevassa ajatuksessa, että noin 30-vuotiaana. Jeesushan oli silloin julkisen toimintansa vaiheessa. No en minä tiedä, joku sanoi, että kyllähän me kauniimpi olimme vähän nuorempana. Mutta se, että ikuinen elämähän merkitsee sitä, että kaikki se, mikä täällä on vajavaista, tulee siellä täydelliseksi. Ilmestyskirjan lopussa kuvataan sitä, kuinka ei siellä enää ole itkua, ei mitään tuskaa, ja kuinka kaikki meidän nämä ryppymekin oikeenevat siellä. Se on niin kuin kirjoitusalusta, niin Jumala kirjoittaa nimensä ja myöskin meidät sillä tavalla tunnistaa ja tunnustaa omakseen. No niin. Halusin nämä nyt olla esille sen tähden, että me olemme aina kuitenkin tekemisissä hyvin vakavien asioiden kanssa, kun me kukaan emme tiedä, koska meidän tätä kutsutaan, mutta meidän täytyykin pitää lyhyitä tilivälejä Jumalan ja ihmisten edessä. Ja ainakin oma rukoukseni on aina se, minkä Jeesus opetti myöskin opetuslapsille. Olkoot kupeenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Eli olkaa valmiita hänen työhönsä tehtävissä, jotka hän teille uskoo. Olkoon ne todistajanesi rukoilijan, palvelijan, joka on suurin tehtävä, tai mitä tahansa. Mutta samalla tietoisena siitä, että lamppu on palamassa. Että koska emme tiedä aikaa mikä hetkeä, voisimme kuitenkin jäädä ihan kaikki sen Jumalan käsivarsille. Kirjoitimmekin tyttäremme kuolin ilmoitukseen aamulehdessä. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat ihan kaikkiset käsivarsille.